Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Omul de știință, academicianul și profesorul Ion Simionescu le vorbea ascultătorilor noștri din anul 1933 despre înfățișarea și beneficiile Mării Negre. Citez: vin din toate părțile bolnav spre însănătoșire la Budachii lângă Cetatea Albă, la Techirghiu lângă Constanța, alții în Aghighiol la capătul lacului Babadag. Stațiunilor balneare li s-au adăugat cele climaterice care pot fi folosite nu numai vara când marea răcorește, ci și târziu spre toamnă, căci prin spațiul deschis, Marea Neagră face să pătrundă spre noi boarea călduță a Mării Mediterane. Așa se face că liliacul înflorește sălbatic până mai sus de Babadag, că în pădurea de la Leta de sub Chilia se mai găsesc arbori obișnuiți Mediteranei. Așa se lămurește mai ales că tot țărmul adăpostit de crivăți prin pintenul de la Caliacra este unul îndepărtat din ținuturile calde, iar coasta de argint aduce aminte de coasta de azur, nu numai prin siniliu violaceu al mării, dar și prin tivitura de metal lucios al brâului de smochin, ori prin stropii trandafirii și gingași în primăvară a tufelor de migdali. Am încheiat citatul. Am invocat acest pasaj, fiindcă timpul nu ne permite să adâncim discuția noastră despre comorile pierdute ce se găseau pe litoralul basarabean al Mării Negre și nici despre coasta de argint din județele sudice ale Dobrogei, locul preferat al artiștilor români înainte și după primul război mondial. Astăzi ne rezumăm la litoralul pe care îl cunoaștem noi, cei contemporani. Să reamintim ascultătorilor cum trăia și respira litoral românesc din perioada interbelică. Ne însoțește doamna dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, mijlocită tehnic cu ajutorul colegilor noștri de la Radio Constanța. Bună seara, doamna dr. Dumitrașcu! Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania.ro, însă fără diacritice. Doamna dr. Dumitrașcu, în perioada interbelică, litoralul României Mari se întindea pe 412 km în comparație cu 245 cât are astăzi. Aici intrau teritorii care în zilele noastre fac parte din Ucraina și Bulgaria. Dintre ele amintim Balcic, Capul Caliacra, Ecrene, Limanul Nistrului. Încă din această perioadă s-a început modernizarea litoralului cu accent pe porturi și stațiuni turistice. Ați putea numi pe cele mai cunoscute din epocă, cel puțin pentru partea de litoral pe care îl folosim astăzi?
Înainte de a vă enumera câteva dintre obiectivele maritime de tratament ale Dobrogei de azi, vreau să subliniez faptul că românii din regat, să zicem, ajungeau la Constanța datorită podului de la Cernavoda lui Angel Saligny, terminat în 1895, și legătura cu portul Constanța dădea o respirație mult mai largă României spre lume. Poate și așa străinii au auzit despre litoralul românesc al Mării Negre, au reușit să vină mult mai ușor, nu numai pe mare, ci și pe calea ferată. În legătură cu stațiunile, fără îndoială cea mai importantă, ca și astăzi, era Mamaia. O Mamaie care începuse în 1906, care se dezvoltă deosebit de rapid și datorită cererii. În afară de aceasta, bineînțeles, Constanța cu plăjile sale și cu obiectivele turistice, Chirghiolul, Carmen Silva și Mangalia. Aminteați mai devreme despre artiștii și școala de artă de la Balcic și la Mangalia era o asemenea școală. Era un loc preferat de artiștii români și străini care ne-au nemurit acea Mangalie interbelică.
Să știți că și în publicațiile din epocă, cel puțin în spațiul reclamelor, erau foarte multe reclame care se refereau la litoral, încuraja pe oameni să-și petreacă câteva săptămâni bune pe litoral. De exemplu, într-una dintre reclame am găsit că plaja și băile Mamaia erau cele mai frumoase din lume. Vedeți unde ajunsese.
Exagerat, dar să știți că reclamele sunt foarte frumoase și mie îmi face o deosebită plăcere să le vezi, plus că este un mod de documentare foarte important și pentru noi. Să știți că erau și exagerările pe care sunt și astăzi. De exemplu, pentru Hotel Palace din Constanța se spunea că au 400 de locuri, n-aveau atâtea. 400 de camere, n-aveau atâtea, dar da, hotelul există și astăzi și e frumos.
Doamna Dumitrașcu, încercați să ne vorbiți la un moment dat despre artiștii noștri de pe coasta de argint, care s-au mutat, unii dintre ei erau prezenți și la Mangalia, erau prezenți și la Mamaia. Cum a fost povestea cu Techirghiulu? Cel puțin din romanele lui Camil Petrescu și ale lui Cezar Petrescu apare Movila, da. Dar ca să ne putem da seama, de fapt, Movila era Techirghiulu de astăzi, nu? Sau greșesc?
Deci erau băile Movila, care erau Techirghiulul, dar este și Techirghiul Sat. Erau cumva cu băile Movila și băile Techirghiul.
Cum este astăzi Tușnat Sat și Tușnat Băi?
Deci da. Cam ceva. Și erau două societăți mari, Movila Techirghiul și mai era Sanatoriul Maritim Mihai I și Techirghiul Sat, care se despart la un moment dat și intră în competiție.
După 1921, dacă nu mă înșel. Spuneți-mi de unde Movila.
Movila era moldovenească aici. Da? Era un om cu bani, ca și mulți dintre oamenii cu bani din acea perioadă făceau donații. El își face o societate foarte mare, cu multe ramificații, se dezvoltă foarte mult, după care intervine acel Techirghiul Sat. Exista și un stabiliment Movila, care la un moment dat avea 50 de cabine cu câte două băi și sală de așteptare, avea vile, o societate cu mai multe componente. De exemplu, avea o vilă Adela, în fața căreia cânta muzică militară. Avea și o sală de cinematograf, o sală de teatru, se organizau și baluri, jocuri de tenis, cricket, popice erau cam la modă atunci. Era renumită sala hotelului Movila. Erau spectacole și veneau, erau pe de o parte teatrele, vorbesc de litoral în general, erau Teatrul Național, Cărăbușul care venea, și aici o poveste frumoasă apropo de Constantin Tănase și de marele nostru Ionescu, dar veneau și teatre din acestea care se plimbau prin orașe vara, teatre mai populare, să le spunem.
Ambulante.
Spuneam despre Enescu și despre Constanța de data aceasta. A avut un concert la Teatru Tranulis, grecesc, și vorbim puțin și despre teatrele din Constanța. Vânduse toate biletele. Doar că între timp a venit cu teatrul său Constantin Tănase, care avea spectacol în același timp, iar Enescu s-a trezit în sală cu cel mult 20 de persoane, fapt pentru care și-a jurat că nu va mai călca niciodată în Constanța. Se pare că a fost ceva mai târziu.
Da, e destul de vexatoriu acum, gândiți-vă, să vând toate biletele, mă trezesc cu 3-4 spectatori, fiindcă ceilalți au fugit să-l audă pe Tănase.
Da, erau, trebuia să joace cu casa închisă, adică tocmai.
Ați amintit
plăcut
ceva de teatrele din Constanța? Ele erau numai în Constanța sau aveau și
erau pe tot litoralul, da. Și inclusiv hotelurile, cum spuneam, aveau săli de teatru. Cele mai importante la noi erau Elpis și Tranulis, erau grecești, comunitatea greacă chiar înainte de 1877 se dezvoltă foarte mult aici, astfel încât atunci când intră trupele românești și autoritățile românești în Dobrogea, ei sunt cei care organizează sărbările și rămân la loc de frunte mult timp.
Chiar până la apariția filmului.
Da, să știți, teatrul Elpis există și acum și este teatru de păpuși în Constanța. Mai sunt conservate și, dacă vreți să vorbim despre zona veche a Constanței și despre ceea ce puteau să vadă turiștii în zona veche, să știți că încă mai sunt clădiri, unele chiar renovate, care pot fi admirate.
Piața Ovidiu de Bulevardul Independenței, mai sunt acestea? Da.
În piața Ovidiu, turiștii interbelici puteau să vadă Palatul Comunal terminat, actualul Muzeu de Istorie, a fost și Primăria Constanței, terminată în 1921. Erau restaurantele Elita, Bursa, Bristol, Barca Marmoroș, care a fost restaurată, statuia lui Ovidiu, Palatul Manasalian mai sus. Nu trebuie să uităm că turiștii veneau de diferite confesiuni religioase și aveau, cum este Dobrogea numită, un model interetnic, aveau de toate aici. Avem Adormirea Maicii Domnului, Biserica Catolică este în picioare, Biserica Greacă și cele două biserici dinainte, Biserica Armeană, Biserica Bulgară, Templul Iudaic de Ris Spaniol, o clădire deosebită, Giamia Mufti și frumoasa moschee care este ridicată de Carol I, de statul român, dovadă a împăcării, a păcii în care trăiau dobrogenii români.
Și a spiritului de toleranță, da.
Da.
La începutul secolului, doamna Dumitrașcu, litoralul a fost inițial loc de viligiatură, normele morale ale epocii ținându-i departe pe nonconformiști. În perioada interbelică, relaxarea după război a dus la o schimbare vizibilă și la câteva transformări uimitoare. Chiar medicii recomandau mai cu seamă, după apariția radioului, cure de apă, aer și soare. Ce fel de oameni frecventau litoralul?
Să știți că erau de toate felurile. Se ajungea pe litoral, la un moment dat chiar erau 7 trenuri până la Constanța, se ajungea și cu automobilul și chiar cu aero. Existau și linii orientare, de exemplu, între 1921 și 1940, Embricos National Steam Navigation reușește să facă legături între Constanța și Marsilia uneori și chiar Statele Unite cam 15 zile. Bine, transportau și corespondență, dar și oameni. Aveam și liniile orientale ale vapoarelor Serviciului Maritim Român, Constanța, Constantinopol, Iafa și așa mai departe.
Erau chiar obișnuite aceste rute, nu?
Da, erau obișnuite și se ajungeau cum ajung croazierele la noi acum. Dar, repet, până Statele Unite făceau, spun documentele epocii, cam 15 zile. Și vreau să vă mai spun că exista Salvamarul din 1933. Ba, încă pe una dintre plăji, barca Salvamarului trebuia să fie 24 de ore din 24 de ore în funcțiune.
Da, serviciul acesta funcționa atât de
mult? Da, din 33.
Mult?
Birouri de informații, cum avem și astăzi, unde se lăsau și bagajele și unde călătorii puteau să se intereseze, bănui că își făceau și rezervări, cum ne facem și astăzi. Și de asemenea exista și serviciul de salubrizare foarte bine organizat. Îmi plac foarte mult regulile care existau atunci.
Dacă tot am adus vorba despre normele morale ale epocii, spuneți-ne câteva din regulile de atunci.
Erau legalizate. Nu aveai voie cu câini pe plajă. Nu se permitea instalarea de adăposturi din cerceafuri. Costumul de plajă era întreg, dar acesta era folosit numai la plajă, adică n-aveai voie să te duci la bal cu el sau la dans sau, cum am văzut în ultima vreme, la teatru în costum de baie. Era efectiv interzis și se luau și măsuri. Erau niște amenzi nu tocmai plăcute celor care încălcau aceste reguli.
Să știți că am văzut o fotografie cu un vardist care avea și un metru de croitorie cu el.
Și le măsura costumele.
Da. Dar cu pescarii din Mamaia, cum a fost povestea?
Nu, din Constanța.
Din Constanța?
Oare era, da. La plaja Duduia, turiștii au făcut numeroase plângeri în legătură cu pescarii care aveau un comportament, spun ei, necuvincios.
Adică ce făceau? Trăgeau cu ochiul?
Doamne, poate, da. Și domnișoare în special. Probabil că mai și fluierau și așa. Dar apropo de plaja Tataia și de Mamaia, mie mi-a plăcut foarte mult și îmi dați voie să vă spun niște versuri. La Mamaia, băi de mare. Așa era. La Duduia, băi de soare. La Tataia, băi de noapte și de toate. Acolo se duceau îndrăgostiții la plaja Tataia. Nu mai există astăzi. Acum avem plaja modernă la Constanța și cu părțile vechi, nu mi se mai spune și acum mergem la plaja Trei Papuci, de exemplu. Era interzis, să știți, fotografierea persoanelor în timpul scăldatului. N-aveai voie să faci bai în fața cazinului.
La cazino, ziceți.
Da, la cazino. Promiscuitatea în general era împiedicată. Era strict interzisă baia de mare în comun la un moment dat, bărbați și femei. Era strict oprit dansul în costume de baie, nu doar pe plajă. Adică n-aveai voie dacă era, să zicem că ar fi fost muzică, dar și pe terasa cazinoului.
Ați adus aminte de serile pe care le petreceau românii, fie că erau din București sau din alte orașe ale țării, fie că erau localnici, fie, era,
sau
fie
din
că
străinătate, erau străini.
Da? Cum se prezentau ei la un local, la un restaurant sau la o terasă sau la o grădină, că înțeleg că nu veneau deloc în felul în care o fac astăzi oamenii.
Exista o educație și un bun simț pe care noi astăzi, din păcate, nu-l mai avem. Era un eveniment deosebit să ieși la un restaurant, trebuia să te îmbraci bine. Cum era și în timpul comunismului când mergeai la teatru. Nu te îmbrăcai în blugi, nu te îmbrăcai în pantaloni scurți. Acum am văzut și așa și în maieuri, efectiv. Restaurantele, ele însele, mai ales cele mai puțin populare, impuneau un anumit tip de comportament și de ținută. Pentru că m-ați întrebat la început ce categorii de oameni veneau. Vă dați seama că și restaurantele și hotelurile erau pe categorii. Mai mult oamenii fără posibilități își luau gazde și atunci mergeai la particular. Au generat și atunci numeroase reclamații pentru că afară era vopsit gardul și înăuntru leopardul. Erau și restaurantele pe categorii. Pe de altă parte aveam și personalitățile care veneau aici, dar da, veneau oameni simpli, veneau oamenii cu bani, oamenii cu bani își ridicau casă. rămase în Constanța, să ne gândim doar la Cogălnicianu, care era îndrăgostit de Constanța, să ne gândim la familia regală. Familia regală, mai ales Carol I și regina și apoi Ferdinand și Maria, au fost îndrăgostiți de mare. Avem castelul, este Palatul Regal din Constanța, unde este tribunalul, și este cuibul reginului din port, care este acum un muzeu al portului. Să nu uităm și de Balcicum, cu castelul reginei Maria. Deci da, veneau din toate categoriile, de toate pregătirile. Și vreau să vă mai povestesc ceva care mie mi-a plăcut foarte mult la Techirghiol. La un moment dat se plângeau că sunt foarte multe automobile. Erau obligate tot ca o normă să meargă la pas, adică cu maxim 20 de kilometri la oră. Mi-aș dori foarte mult să văd într-o filmare, că n-am cum altfel, cum mergeau cu 20 de kilometri pe oră prin stațiune. Și încă se plângeau că îi mai atingeau pe cei care se plimbau pe malul mării.
Nu știu dacă oamenii de atunci erau atât de grăbiți cum sunt cei de astăzi.
Nu aveau aceeași presiune. Și haideți să vă mai povestesc despre cinematografe. Cinematografe erau mai în toate stațiunile. În Constanța era Grand Arena, era Elite, Tomis, era Trianon. Vreau să vă spun că le plăceau filmele americane, erau la modă. Am uitat să vă spun și de Cazinoul Constanțean, Perla Constanței, când mai este și perla aceasta.
Cazinoul comunal.
Da, cazinoul comunal. Cazinoul care avea săli de teatru dincolo de
cele de jocuri de noroc, da.
Da, de noroc, și veneau din toată lumea și vreau să spun că foarte mulți au pierdut averile prin acest cazino. Cazinoul din Constanța avea și sală de teatru și cinematograf, cafe-concert, sală de lectură, bacara, restaurant. Era un complex. Vis-a-vis unde este acum delfinariul, era un bufet-restaurant al cazinoului și mai erau și părculețe cu alveole pietruite pe faleză. Aveam restaurante ca și acum. Aveam hotelul Carol, care este acum comandamentul marinei.
Și hotel Bristol era destul
Bristolul,
de
da.
Sau hotel France.
Puțin mai sus era și Palace. Casa cu lei. Deci oamenii aveau ce vedea.
Ați amintit, doamna dr. Dumitrașcu, că erau multe spații de cazare. Eu găsesc un anunț din revista Băilor din 1932. Sigur, o luăm cu titlul de anunț, mă rog, reclamă. Movila Techirghiol, Carmen Silva, pensiunea plajei, restaurant a la carte, prețul camerelor cu două paturi, cu începere de la 1 iulie curent, 6.000, 8.000 și 10.000 de lei, rețineți, lunar.
Cred, deci era mult mai puțin decât da, călătoria
că
făcută de...
Oamenii investeau mai mult timp pentru sănătatea lor, nu 7 zile un sejur, cât înseamnă astăzi, ci o lună de zile, pentru că totuși medicii balneologi spun destul de ferm că abia după 10-12 zile de tratament balnear, organismul începe să se recupereze și în a 21-a zi practic s-ar putea spune că iată că a venit un pacient obosit și pleacă acum foarte odihnit acasă după 11 luni de uzura corpului omenesc.
Da, era destul de ieftin, dar gândiți-vă, eu cred că nu era stresul din ziua de astăzi atunci și concediile erau concedii.
Să amintim totuși că un salariu de muncitor calificat în perioada interbelică începea cu 2.000 de lei, 1.800-2.000 de lei și ajungea până la 4.000 de lei. Un profesor universitar câștiga 23.000 de lei pe lună.
Yeah.
Da, pentru că el își putea permite să plece cu familia chiar într-o croazieră Constanța-Marsilia.
Care erau da. Foarte scumpe, să
Care
știți.
Erau scumpe.
Care erau da, foarte
da.
Scumpe.
Și aici sunt câteva reclame pentru excursiile făcute fie la Varna, pe pașaport colectiv, fie la Constantinopol. Dar trebuie să recunoaștem că nu erau accesibile oricui.
Nu, erau foarte scumpe. Dar gândiți-vă, repet, foarte mulți dintre personalități, dintre profesori, și-au făcut case aici.
Da.
Și-au cumpărat pământ în Dobrogea. Nu vorbesc despre Cogălnicianu și despre băiatul lui care era mari proprietari aici.
Nu, dar în general și politicienii
deci,
români,
da,
fie senatori, fie deputați, aveau proprietăți pe litoral. Nu era ceva nemai întâlnit. Arhitecții români s-au dovedit nu numai productivi, dar și încântați să transpună realitate ideile și talentul lor. Unde apar construcții noi în perioada interbelică pe litoral, cu funcțiuni hoteliere și de tratament? Ați vorbit de inițiativa lui Movila.
Apar cam peste tot. Mamaia începe în 1906, dar în perioada interbelică este zvâcnirea aceea. În Constanța, tot în perioada interbelică, majoritatea clădirilor din Constanța de acum, din partea veche a orașului,
cam
datează din acea perioadă. Și oamenii grei ai Constanței și veniți din alte zone ale țării își fac case aici. Și nu numai case, ci și societăți, restaurante, hoteluri. Majoritatea, să știți că sunt din perioada interbelică. Și multe dintre ele sunt renovate astăzi, altele cad, altele nu mai sunt.
Am citit în ziarele vremii că în perioada interbelică plecau din București în jur de 8 perechi de trenuri zilnic, fie la Constanța, fie cu legături la Mamaia, pentru Eforie, pentru Mangalia sau Bazargic.
Da, și Bazargic.
Cel mai rapid dintre aceste trenuri era numit Fulger și parcurgea distanța între București Nord și Constanța în fix 3 ore. Era în anul 1929. Doamna doctor Dumitrașcu, cum răspundeau nevoilor turiștilor reprezentanții administrației locale pendinte de litoral? A fost un primar care a ieșit în evidență? A fost un om gospodar? Ne mai aducem aminte de cineva?
Să știți că, în general, primarii Constanței au pus accentul pe dezvoltarea turismului și al Constanței. Noi am avut primar bun care au făcut treabă. E drept că au fost câțiva care au stat puțin câteva luni. Dar primarii noștri, da, au făcut treabă, începând cu Bănescu, cu Mamaia. Ine Roman, care este cel care se zbate pentru ridicarea statuii lui Eminescu, care până la urmă ține și de turism. Sunt foarte multe regulamente, sunt foarte multe hotărâri legate de construcții, sunt foarte multe...
Vorbiți totuși de o disciplină în construcție.
De un simț al răspunderii, pentru că acele clădiri nu sunt construite să țină doar două zile. Vorbim, de exemplu, despre Palatul Comunal, despre muzeul la care lucrez, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Este o clădire care, am înțeles de la arhitecți, are de 7 ori mai mult material în pământ, în temelie, decât deasupra. E trainică și a rezistat.
Vara la mare constituia una dintre distracțiile cele mai gustate de public, în special de cei din Protipendadă. În revista Băilor, pe care am invocat-o, în numele din 1931 și 1932, citim de exemplu că la serbările nautice care vor avea loc la 15 august va asista și majestatea sa regele Carol al II-lea. Suveranul va fi însoțit de voievodul Mihai și de înalți demnitari ai statului. Oaspeții vor fi găzduiți la Palatul Regal de pe Marul Mării. Cu această ocazie, suveranul probabil va vizita Eforia, Carmen Silva și Mangalia, se mai arăta în nota din revista Băilor din anul 1932. Ați amintit despre ceilalți turiști unde se cazau? Ne putem face o idee cam cât îi costa un sejur sau cel puțin dacă era scump sau ieftin?
Sunt diferențe, să știți, între 1920, să zicem, și 1939. Între posibilitățile materiale ale unora și altora, dacă se cazează la Hotel Palace, de exemplu, sau la Carol, sau se cazează la particulari, deci sunt diferențe.
Ca și astăzi se păstrează.
Da, ca și astăzi se păstrează foarte bine, să știți. Cam toți regii noștri veneau la serbările mării, erau tabere de cercetași de la care erau prezenți. Prințul Nicolae chiar era președintele cercetășiei într-o perioadă.
Cum se desfășura una astfel de spectacol în perioada interbelică cu Ziua Marinei? Era la fel de multă animație?
Cred că era mai multă animație. Da. Se făceau
demonstrațiile
activitățile,
sau,
demonstrațiile, da. Deci tot cam așa era, să știți.
Am citit și cu Bricul Mircea. Făcea deplasări pentru public.
Ca și acum. Dar animație, să știți că a fost întotdeauna și pentru noi constanțenii, cel puțin, este o sărbătoare deosebită. Acum se leagă partea militară și de partea religioasă.
Am putea spune că în perioada interbelică, clasa politică sau reprezentanții clasei politice, oamenii cu bani, oamenii care aveau influență în societate, erau mult mai hotărâți să vină să-și petreacă o vacanță pe litoral românesc decât să plece, de exemplu, pe Coasta de Azur sau la Biarritz.
Dacă ne gândim, mulți dintre intelectuali, să zicem, intelectualii fiind și clasă politică în acea perioadă, cred că gustau în aceeași măsură și muntele nostru și stațiunile montane și cele de pe malul mării. Făcând o comparație acum nepolitică, gândiți-vă că atunci veneau și își cumpărau moșii aici și își făceau case, nu neapărat, știu eu, societăți sau hoteluri din care să scoată bani. Adică nu veneau pentru profit, își făceau case unde să vină vara. Acum, din păcate, vin și își fac hoteluri și ce Dumnezeu își mai fac, fără să aibă frumusețea și trăinicia celor pe care le
făceau. Și fără
să
aibă o interacțiune cu locurile respective. Nu putem încheia fără a vorbi de serviciile de alimentație publică oferite clienților sau turiștilor. Presa din epocă, cel puțin la deschiderea sezonului în 1 mai, uneori se deschidea sezonul în mai, alteori în iunie.
În general era 1 iunie și septembrie.
Era plină de anunțuri publicitare. Se mânca bine și ieftin sau negustorii și antreprenorii maximizau profiturile?
E, vara mai maximizau, să știți. Adică nimic nou sub soare astăzi.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Litoralul României Interbelice, invitată, doamna dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Aduc pe această cale mulțumiri colegilor Daniel Haralambie de la Radio Constanța pentru ajutorul acordat realizării acestei ediții, precum și celor din controlul tehnic de emisie de la București, domnul Florin Sorescu. Regia de montaj a fost semnată de Carmen Nicolau. Doamna dr. Dumitrașcu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.